Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу Евразвязу Владзімір Певціеў прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітру Гурыновічу кампанію «Белтэх Экспорт», якая займаецца экспортам узбраенняў і вайсковай тэхнікі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Кітай заявілі сёння, што лічаць непрымальнай ідэю замежнага вайсковага ўмяшання ў канфлікту Сырыі. Пасля таго, як учора шэраг еўрапейскіх краін выслалі сырыйскіх амбасадараў, шэраг палітыкаў выказалі меркаванне, што ваенная аперацыя застаецца адзіным спосабам аказаць ціск на рэжым Башара Асада, каб спыніць забойствы мірных жыхароў у Сырыі. Міжнародная супольнасць ускладае на рэжым прэзідэнта Башара Асада адказнасць за забойства 108 чалавек у горадзе Хоўла і каля 50 у горадзе Хама. Дамаск у сваю чаргу вінаваціць у гэтых смерцях узброеную апазіцыю, звязаную, як сцвярджае ўрад, з тэрарыстычнай сеткай Аль-Каіда. Тым часам краіны Захаду, Расія, Кітай і мусульманскі свет працягваюць абмяркоўваць эскалацыю сырыйскага канфлікту. Сёння сырыйскіх паслоў выслалі Турэччына і Японія. З самой Сырыі 30 траўня паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях і ахвярах як сярод супрацьлеглых бакоў, так і сярод цывільных асоб на поўначы краіны, паблізу мяжы з Турэччынай, на захадзе і нават у прымесцях Дамаску. Працягваем навіны. Верховны суд Вялікай Брытаніі адхіліў апеляцыю адвакатаў Джуліана Асанджа. Гэта азначае, што заснавальнік выкрывальніцкага сайту WikiLeaks можа быць выдадзены Швецыі. Асандж быў арыштаваны ў Лондоне ў снежні 2010 году паводле ордэру, выдадзенага Швецыі, якая абвінавачвае Асанджа ў сексуальных злачынствах. Заснавальнік праекту WikiLeaks, грамадзянін Аўстраліі, быў змешчаны ў турму, але пазней вызвалены пад заклад. Сам Асандж сцвярджае, што яго пераслед носіць палітычны характар. Злачынства, што яму прыпісваецца, гэта ўступленне ў половую сувязь без прэзерватыву, у той час, як яго партнерка хацела, каб ён апрануў прэзерватыў. Абарона Асанджа таксама звяртала ўвагу на тое, што шведскі ордэр не сапраўдны, паколькі яго выдаў пракурор, а не суддзя. Пасля рашэння Верховнага суду Вялікай Брытаніі шведская паліцыя знаходзіцца ў стане павышанай гатовасці. Не выключаецца, што інтэрнэт-супольнасць можа адказаць на рашэнне аб экстрадыцыі Асанджа кібератакамі. Былы прэзідэнт Ліберыі 64-гадовы Чарльз Тэйлар асуджаны на паўстагоддзя зняволення за дачыненне да ваенных злачынстваў падчас грамадзянскай вайны ў Сьерра-Леоне. Прысуд вынес міжнародны трыбунал ААН у Гаазе. У красавіку Тэйлар быў прызнаны вінаватым па 11 пунктах, якія прадугледжваюць адказнасць за забойствы, згвалтаванні, вярбоўку дзяцей на вайсковую службу. Пракуроры патрабавалі для Тэйлара 80 гадоў пазбаўлення волі. Паводле дадзеных следства, Чарльз Тэйлар падтрымліваў паўстанцаў падчас грамадзянскай вайны ў Сьерра-Леоне, за час якой у 91 па 2002 год былі забітыя дзясяткі тысяч людзей. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.bz.